bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə xan qızı Natəvanın gül dəftərini vərəkləyəcək.
Ehtimal olunur ki, elə ona o bədii vərdişləri də Gövhər xanım aşılayıb.
Azərbaycanın 1918-ci ildə Gəncədə yazılmış ilk ordu marşını dinləyəcək.
Gəncədə çalındı azadlıq soru, oldu ürəklərdən zülməti qoru.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyə olacaq və hər dəfə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Natəvanın Bakıya, Tiflisə və Dağıstana səfərlərini əks etdirən rəsimlər mövcuddur.
İndi yetdi xəbər. Milli İnternet mükafatına start verilib. 2012-ci il sentyabrın 20-sindən Milli İnternet mükafatına Milli Net 2012-yə start verilir. Xəbər Azadlıq Radiosuna Azərbaycan İnternet Forumundan veriblər. Milli Net müsabiqəsinin keçirilməsində məqsəd ölkədə İKT sektorunun, özəlliklə internetin inkişafına kömək etmək, ən yaxşı milli internet resurslarını tanıtmaq və Azərbaycan dilini internetdə daha geniş yaymaqdır. Milli Net 2012-nin qaydalarında dəyişiklik də var. Artırılan 2 yeni nominasiyanın hesabına nominasiyaların sayı 13-ə çatdırılıb. Ən yaxşı sosial şəbəkə nominasiyasının qaliblərinə SAS şirkətinin özəl mükafatları veriləcək. Azərbaycan internetində yeni saytların yaranmasını stimullaşdırmaq üçün Startup 2012 nominasiyası da əlavə olunub. Bu nominasiyada yalnız 2012-ci ildə fəaliyyətə başlayan internet layihələr və saytlar yarışacaq. Qiymətləndirmə prosesini internet istifadəçiləri deyil, mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyət aparacaq. Dünyanın mədəni həyatından 3 xəbər. Altayın xanım şahzadəsinin mumiyası vətənə qaytarılıb. Üst-üstə 17 il sürən danışıqlardan sonra Altay şahzadəsi adı ilə tanınan qadının mumiyası Rusiyanın Novosibirsk şəhərindən Altay Respublikasının yeni yaradılan Milli Muzeyinə gətirilib. Milattan öncə 5-ci, 3-cü əsrlərə aid edilən və 1994-cü ildə Novosibirskli arxeoloqların Dağlıq Altayda üzə çıxardığı mumiyanı Lenin mavzoleyinin mütəxəssisləri bərpa edərək özəl sarkofaqda saxlayırdılar. Ancaq yerli sakinlərin aramsız və sürəkli tələblərindən və yerli rəhbərliyin Altay ərazisində qazıntı işlərini dayandırmasından sonra qədim mumiya Dağlıq Altaya qaytarılıb. News.ru agentliyinin yaydığı məlumatda Novosibirskdə saxlanan daha bir mumiyanın, kişi mumiyasının Altay Respublikasına qaytarılmasından imtina edildiyi də bildirilir. UNESCO hər iki mumiyanın tapıldığı ərazini dünya mirası elan edib. Amerikalı kolleksiyaçı və iş adamı Steven Krams 1917-ci ilə dək çəkilən filmləri Rusiyaya hədiyyə etmək qərarına gəlib. O, 20-ci yüzyılın əvvəllərində Çar Rusiyasında çəkilən və vətəndaş müharibəsi dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılan 350-dən çox filmi təmənnasız Lenfilm kinostudiyasına bağışlayacaq. RIA Novosti'nin yaydığı xəbərə görə razılaşma sənədini Amerika Birləşmiş Ştatları adından Steven Krams və Rusiya adından Lenfilmin direktorlar şurasının sədri Eduard Pichugin imzalayıblar. Arasında Rus səssiz kinosunun ulduzu Vera Xalınayanın da çəkilib və indiyədək itmiş sayılan azı 50 filmin olduğu kolleksiya hüquqi prosedurlar bitəndən sonra hər cür xərç və gömrük rüsumlarından azad şəkildə Rusiyaya gətiriləcək. Fetih 1453 Ərəb ölkələrini də fəth etdi. İstanbulun fəthindən bəhs edən Fetih 1453 filmi sentyabrın 20-sindən bəri eyni zamanda 12 Ərəb ölkəsində göstərilir. Qısa müddətdə 6 milyon yarımdan çox tamaşaçının izlədiyi bu ekran əsəri bütün zamanların ən çox baxılan türk filmi sayılır. Qahirə və Dubayda keçirilən təqdimat mərasimlərinə filmin prodüser və rejissoru Faruq Aksoy və bütün yaradıcı heyət qatılıb. Daha öncə film bir sıra Avropa ölkələrində maraqla qarşılanaraq kino tənqidçilərinin ayrıca diqqətini çəkmişdi. Xəbəri Türkiyənin ensonhaber.com saytı yayıb. Ölkənin mədəni həyatına dönək. Məhkumlar üçün tamaşa göstərilib. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yaradıcı heyəti 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar üçün ağlamaq qadağandır adlı tamaşa göstərib. Xəbər Azadlıq Radiosuna Musiqili Komediya Teatrının mətbuat katibi Ağca Muxtarova verib. Xalq artisti Fatma Mahmudovanın, əməkdar artistlər Xanım Qafarova və Çingiz Əhmədovun, aktyorlar Novruz Əliyev, Elvin Əliyev, Möylə Mirzəliyev, Ülviyə Əliyeva, Əlməmməd Novruzov, Məhərrəm Qurbanov və Nigar Qarayevanın, baletmeyster Zakir Ağayevin rəhbərliyi ilə balet trupasının çıxışları məhkumların sürəkli alqışlarını qazanıb. Xəbərdə vurgulanır ki, Musiqili Komediya Teatrı belə sosial layihələri gələcəkdə də davam etdirəcək. Ziya Bünyadov haqqında miniatür kitab çıxdı. Miniatür kitab muzeyində görkəmli şərqşünas alim, akademik Ziya Bünyadova həsr olunmuş Ziya Bünyadov qəhrəman kimi döyüşdü, qəhrəman kimi yaşadı. Miniatür kitabının təqdimatı keçirilib. 70 səhifəli kitab 40-45 mm formatında nəşr olunub. 100 nüsxə tirajla yayılan kitabda Ziya Bünyadovun ömür yolu barədə bilgilər, 53 foto şəkil və mərhum akademikin rusça yazdığı Bəs nədən son qayıt məqaləsi yer alıb. Təqdimat mərasimində Ziya Bünyadovun elmi və ictimai siyasi fəaliyyətindən də bəhs edilib. Akademikin həyat yoldaşı Tahirə Bünyadova Ziya Bünyadovla bağlı miniatür kitabın nəşrində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib. Və bir səsli xəbər, Azərbaycanın 1918-ci ildə Gəncədə yazılmış ilk ordu marşının not yazısı tapılıb. Ordu marşını üzə çıxaran Gəncəli jurnalist Zakir Muradovla söhbət edilməyib.
Zakir bəy?
Bəli, bəli.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycanın ilk ordu marşının necə izinə düşdünüz?
Bilirsiniz, mən 2008-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti haqqında bir sənədli film hazırlayırdım və o sırada Gəncədə olan o vaxtki olaylarla maraqlanırdım. Gəncədə tanınmış ziyalılar, nəsli olan Əhmədlilərlə görüşdüm, rəhmətli Bəşir müəllimlə görüşdüm və mənə maraqlı bir əhvalat danışdı. Bəşir Əhmədovun atası Salman Əhmədli Rupaşa Gəncədə olarkən Şeyx Samonların evində məskunlaşmışdı və Salman Əhmədli də zamanların bacısı oğlu idi. Şeyx Samonların bacı oğlusu Salman Əhmədli 16 yaşında. Ərdən ara sıra şeirlər yazırmış və Nuru Paşa qarşısında özünün yazdığı bir şeir oxuyur. Və o zaman Gəncədə həm tərzən, həm də bəstəkarlıqla məşğul olan Məşədi Cəmil Əmirov, hansı ki Fikrət Əmirovun böyük bəstəkarımız atasıdır. O da uşaq xoru da düzəltmişdi. Bu da onun diqqətini çəkir, yəni həmin tekst şeir və Məşədi Cəmil Əmirov onu bir marş şəklinə salır və uşaq xoru ilə birgə yenə Nuru Paşanın da onun belə deyə əsgərlərin qarşısında ifa edirlər.
Toranın aslanı, nər paşanları.
Və bu, deyim ki, Salman Əhmədli bizim tanınmış aktyorumuz Mobil Əhmədovun atasıdır. Sonra Mobil Əhmədov da xatırlayıdı və mən onu yazmışdım. Bəşir Əhmədovun dilinə yazmışdım ki, Mobil Əhmədov o vaxt Rövatoriyada oxuyarkən 50-ci illərin ortalarında bu akta Bülbülə danışır. Bülbül, sən demə, həmin marşın ilk ifasıları sırasında olur. Bülbül də deyir ki, bunu nota köçürüb
yəni, Bülbül, necədir? Yəni, Bülbül Gəncədə olan vaxtı
Bülbül o vaxt Gəncədə yaşayır. Murtuza Məmmədov, yəni Bülbül. O vaxt gənc xanəndə idi və o da həmin o dediyim dairədə tanınırdı, yəni musiqiçilər dairəsində. Və yəni onun ilk ifaçıları sırasında Bülbülün də olduğu. Yəni onu mən Mobil Əhmədova danışarkən həmin əhvalatı. Bülbül gözlənilmədə həmin nəğməni Mobillə bir yerdə oxuyur. Və sonra deyir ki, bunu nota köçürüb saxlamaq lazımdır.
Həyidlik yolu, tüm dastanlarının bökülməz qolu.
Sovetlərin o vaxtında hansı cəsarətlə bunu nota köçürmək istəyiblər? Yəni, bunu gizli olub hər şeyi yəqin ki.
Gizli eləyiblər. O, Mobil Əhməd Fürdün Mehdiyevlə, o tələbə yoldaşı olub. O da bizim tanınmış şəhər vokalisti olub. Onunla bir yerdə bunu nota köçürürlər, bir kupletini və saxlayıblar. Hər halda müəllim bunu bilirdi və dümzüm eləyirdi belə deyək yeri gələndə. Və o əhvalat da elə həmin xatirələrdən başlanmışdı. Mən də onun hissinə düşmüşdüm. Və sonra qeyd edeyim ki, onun digər marşın digər sözlərini, yəni kupletlərini. Biz Salman Əhmədlinin arxivini araşdırdıq və orada Əsgərov bəyə yazılmış həmin o misraları tapdıq, yenidən bərpa etdik. Və bunu səsləndirdik 2008-ci ildə. Həmin Bəşir Əhmədov, Salman Əhmədlinin oğlu, bizim Gəncədə qocaman Tarzan Hüseyn müəllimlə, Hüseyn Verdiyevlə birgə ifa edilər. Və o fragmenti də mən həmin o filmə saldım.
Salman Əhmədlinin sonrakı taleyi necə olub? Ümumiyyətlə, atası, özü. Lütfən, qısaca bizə bilgi verin.
Salman Əhmədli Gəncədə tanınmış nəsillərin, şıxsamanlıların nümayəndəsidir. Onun atası İmamqulu Gəncə üsyanında həlak olub. Və onun özü də Salman Əhmədli 20-ci ildə Gəncə üsyanında yaralanır və bütün ömrü boyu bədənində qəlpələr gəzir. Deməli, o, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ilk məzunlarından olub 27-ci ildə. Bəkir Çobanzadə ona dərs deyib. Sonra o, Əli bəy Hüseynzadə bura türkoloji qurultaya gələndə onlara leksiya oxuyub. Və bu, özü də türkoloji qurultayda bir texniki heyətin tələbə kimi iştirak edir. Sonra deməliyəm ki, Salman Əhmədli 71 il ömrü yaşayıb. Çox sakit bir ömrü yaşayıb. Yəni, şərq ədəbiyyatını dərindən bilən bir adam olub. Ərəb fars dilini bilib. 30 il ərzində, çox maraqlıdır bu, fakt, Leyli və Məcnun adlı bir mənzum roman yazıb. Yəni, Füzuli əsərinə ruhlanaraq belə bir mənzum roman yazıb. Özü də deyim ki, onu çap elətdirmək fikrində də olmuyor. Mən bu barədə yazı yazmışam və çox şükür ki, onun həmin o əsərini bu yaxınlarda çap elətdirmək mümkün oldu. hiç kime demeden yalnız Ali Rüzgar bilirmiş bunu.
Zafer diyoru, ireli ineli, erpaşan nuru.
Belə çıxır Fikrət Əmirov öz atasının yazdığı marşı eşidə bilib.
Şübhəsiz eşidib, yəni xəbərdar olub. Yəni onu çox belə faş eləməsələr də xəbərdar olub. Çünki dediyim kimi Firdin Mehdiyev və Mobil Əhmədov o haqda ona danışıblar və onun notunu da veriblər. Fikrət Əmirovun bəzi əsərlərində həmin latlaj hiss olunur. Məsələn, onun o Bayatı Şiraz rəngi var onun abrobotkasında da, belə deyək, Əhsən Dadaşov ifa eləyir onu. Bax, orada da bilinir. Sonra Azərbaycan Kapriçosunun içində də bilinir həmin o ladlar, o dediyim həmin o türk motivindən gələn ladlar.
Gəncədə çalındı azadlıq suğuru, oldu ürəklərdən zülməti qoru, tozdun düşmən quran məkilli toru,
bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Xalq arasında xan qızı Natəvan kimi tanınan Xurşud Banu Natəvan 180 yaşına çatdı. Gözəl şair olan Natəvan Şuşada həm də incə ruhlu rəssam və tikmə ustası kimi tanınıb. Bu izdə sənətşünas Ziyadxan Əliyev ilə Xan qızının Milli Elmlər Akademiyasının əl yazmalarının üstündə qorunan gül dəftərindən söz açacaq.
Xoş gördük Ziyadxan bəy.
Çox sağ olun.
Ziyadxan bəy, Azərbaycanda yəqin ki, hamı Xurşud Banu Natəvanı bir şair kimi tanıyır. Bilməyənlər də onu Bakının mərkəzindəki Xurşud Banu Natəvan heykəlinə görə tanıyırlar. Amma Xurşud Banu Natəvanı bir rəssam kimi tanıyanlar azdır.
Elədir.
Xurşud Banu Natəvan necə oldu ki, rəssam oldu? Bunun üçün onun doğulduğu Şuşada bir mühit vardı mı ona qədər?
Azərbaycan rəssamlığı qədim tarixə malikdir. Və bunun ayrı-ayrı dövrlərinin Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri ilə inkişafının bağlılığı vardır. Əgər orta əsrlərdən başlayaraq çiçəklənmə dövrünü keçirən Azərbaycan təsvir sənətinin məkan dairəsini dəqiqləşdirməli olsaq, onda biz ilk növbədə Təbrizin adını çəkərdik. Ancaq illər ötdükcə, əsrlər bir-birinə əvəz etdikcə, Azərbaycan rəssamlığı beləliklə demək ki, Azərbaycanın cənubundan şimalına doğru bu inkişaf davam etdi. Ayrı-ayrı şəhərlərdə rəssamlığın müxtəlif sahələri inkişaf etməyə başladı. Bizim yaradılığına toxunacağımız Xurşud Banu Natəvan 19-cu əsrdə yaşayıb. 19-cu əsrdə Azərbaycan rəssamlığı özünün çox təzadlı inkişaf mərhələsini yaşayıb. Uzun əsrlər ərzində Azərbaycan təsvir sənətində miniatür üslubu deyilən bir bədii prinsip mövcuddur. Bu elə müəyyən dərəcədə özünün inkişaf və yüksəliş mərhələsini Təbrizdə tapmışdı. Ancaq zaman ötdükcə Təbrizdə yaşayan rəssamların Avropa rəssamlığı ilə tanışlığı baş tutdu. Və bu tanışlıq təbii ki işsiz ötüşmədi. Azərbaycan rəssamlığında o dövrdə məhz o qərb təsirlərinin demək ki, meyilləri Azərbaycan təsvir sənətində özünü göstərməyə başladı. Başqa dövrsü desək, yəni qərblə şərq incəsənəti bir məkanda birləşdi və bu da müəyyən dərəcədə artıq kanonlaşmış Azərbaycan miniatür sənəti ənənələrinin bir qədər unudulmasına, təsir gücünün azalmasına gətirib çıxardı. Bu dəyişilmə özünü müxtəlif rəssamlıq meyillərinin Azərbaycan təsvir sənətində yaranmasını da şərtləndirdi. Yəni, artıq 18-ci əsrdə Azərbaycan rəssamlığında Qacar üslubu deyilən bir bədii prinsip mövcud oldu. Bu da elə qeyd etdiyimiz o qərb və şərqin özündə vəhdətini yaşayan bir bədii prinsip idi.
Bəs niyə Qacar?
O Qacar dövründə, Qacarların hakimiyyəti dövründə Avropaya bir qrup rəssamları göndərmişlər. Orada onlar Avropa rəssamı məktəbləri ilə tanış olmuşlar və qaydandan sonra öz yaradıcılıqlarında həmin o qərb və şərqin vəhdətini əks etdirməyə başlamışlar. Bundan sonra yavaş-yavaş yəni əl yazmalara bir qədər meyil azaldı. Yəni bildiyimiz kimi bu miniatürün o dövrdə daha çox intişar tapdığı məkan kitab sahəsi idi və onda artıq çap məhsulları ortaya çıxdı. Litoqrafiya, basma yolu ilə kitablar kitabla çap olunurdu ve onda bu Qərb-i Şərqin vəsətindən yaran bədii üslub elə Azərbaycanın digər şəhərlərinə də yayılmağa başladı ve bunun elə özünü ifadə edən, özünü təsdiqləyən məkanlarından biri Şuşa oldu. Təbrizdən sonra Azərbaycan təsvir sənətinin inkişafında duyulası mövqe nümayiş etdirən 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq bu sahədə Şuşa özünü göstərdi. 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəllərində isə bu sahədə Naxçıvan özünün yaradıcılıq axtarışlarını sərgiləyə bildi. O vaxt Natəvanın Şuşada ola-ola Təbrizdən uzaq bir məkanda rəssamlıq təhsili almadan və bilavasitə əyalət şəhərində rəssamlığa meyil göstərməsi təbii ki, maraqlı hadisədir. Natəvana kiçik yaşlarında ilk təhsil verən onun qohumu Gövhər xanım olmuşdu və ehtimal olunur ki, elə ona o bədii vərdişləri də Gövhər xanım aşılayıb.
Gövhər xanımdan da əvvəl yəqin ki, Şuşada.
Bəli, yəni o dövrdə artıq Şuşada, nə Şuşada, Şuşanın kəsvəsində kənarda da tanış olan, məşhur olan Musa Qəmbər Qarabağı fəaliyyət göstərirdi. Bir Müslüm Nəvvab fəaliyyət göstərirdi. Musa Qəmbər Qarabağının qardaşı Səfər, onun oğlu, demək, Şükür fəaliyyət göstərirdi. Yəni bu sənətkarların nüfuzu o qədər güclü idi ki, Şəki Xan Sarayının bəzədilməsində həmin o Şuşalı ustaları dəvət eləmişlər və orada onlar Şuşa rəssamları Şəki Xan Sarayının divar bəzəklərinin yaradılmasında yaxından iştirak etmişlər. Yəni bu baxımdan artıq Şuşada bir bədii aura yaranmışdı. Demək olar ki, bu günləri Azərbaycan təhsil sənətinin 19-cu əsrin ikinci yarısında formalaşan mənzərəsinin aparıcı qüvvələri məhz Şuşada yaşayan rəssamlar olmuşlar. Natəvan da demək içindəki o poetik duyğuları, zərif lirik poetik duyğuları demək ki, elə bu poetik hissiyatına uyğun rəsimlərlə gerçəkləşməyə başlayıb. Yəni bu mənada onun ən çox müraciət etdiyi mövzular demək olar ki, nəbati mövzulardır. Azərbaycan florasına əsr olunmuş motivlərdir. Yəni bütün bunlar göstərir ki, Natəvan elə təkcə bu floranı, faunanı da bağlı müəyyən motivlər var, mənzərələrlə bağlı motivlər var. Yəni elə təkcə o güllərin təsviri ilə o Azərbaycan təsvir sənətində natürmort janrının yaradıcılarından biri olmaq hüququnu qazanır.
O vaxta qədər Azərbaycan rəssamlığında yəni, belə bir janr yoxdu.
Daha çox biz Azərbaycan rəssamlığında süjetli tablolara rast gələrdik. Yəni ayrıca daxil güllərin, yaxud heyvanların, yaxud təsvirlərinə rast gəlmək çətin idi. Hər halda bizim dövrə belə təsvirlər gəlib çatmayıb. Yəni baxımından Natəvanın hardasa elə bir dolayısı natürmort janrının yaradıcılarından biri hesab etmək olar. Bir çox hallarda biz bu bədii irsimizə bir qədər laqeydlik göstərmişik. Yəni bu günləri niyə dünyanın məşhur muzeylərində, təhsil kolleksiyalarında Azərbaycan sənət nümunələrinin olmasından narahatçılıq hissi keçirdirik. Ancaq elə düşünürəm ki, bunu başqalarına yox, günahını özümüzə axtarmalıyıq ki, biz çox vaxt belə qiymətli bədii irsə zamanında laqeydlik göstərmişik. Sevincici aldı ki, Natəvanın bizə məlum olan bədii irsini, demək, Məhəmməd Füzuli adına Respublika Ələdmələr İnstitutunda qorunan gül dəftərində, demək, saxlanılır, nümayiş olunur. O vaxtları yəqin şairənin qohumları bu əlyazmasını Əlyazmalar İnstitutuna təqdim etməklə Natəvanın bədii irsini xilas etmiş olublar.
Ziyadxan bəy, Natəvanın bədii irsi, bu bədii rəssamlığı, tikmələri necə gəlib çıxıb?
Bu 227 səhifəlik əl yazmasında Natəvanın həm şeirləri var, həm də bu şeirlərin qonşuluğunda onun müxtəlif mövzulu, müxtəlif motivli rəsimləri toplanıb. 1886-cı ildən hazırlanan bu əl yazması Natəvanın bədii yaradıcılığını, onun bədii duyumunu, zövqünü əks etdirən çox qiymətli bir mənbədir. Bundan başqa Natəvanın adı ilə bağlı dəli muzeylərdə əşyalar saxlanılır, tikmələri qorunur, geyimləri onun qalmaqdadır. Natəvan demək olar ki, həm təsviri sənət, həm də dekorativ tətbiqi sənət sahəsində, yəni onu xatırlanacaq irs qoyub gedən sənətkarlarımızdan biridir.
Dediyiniz kimi o güllərdən başqa, flora, faunadan başqa, xan qızının nəyə qalıb? Yəni onun səfərlərdən, bilirik ki, Natəvan səfərlərdə olub qonşu vilayətlərə. Onunla bağlı nəyə qalıb Natəvan?
Natəvanın səfərləri elə demək olar ki, onun rəsimlərində də öcəksini tapıb. Natəvanın Bakıya, Tiflisə və Dağıstana səfərlərini əks etdirən rəsimlər mövcuddur. Onun Bakıya gəlişindən sonra Bakı mənzərəsi yaradılıb.
Yəni Bakının hansı hissəsidir bu?
Bu demək dənizdən şəhərin görünüşü. çekilib, dağın üstündə, yəni Bakının qədim görünüşünü təsvir edib. Yaxud Gürcüstana səfəri zamanı Metex qalasını, Şeyx Sənan dağını, Narın qalanı, Kür qırağını, Müjdəhid bağı məzərlərini çekib. Dağıstana səfəri zamanı isə Şeyx Şamilin evinin planını çekib orada.
Orada mı? Planı hətta?
Bələr. Görünür, ümumiyyətlə, orada düşmək, eləmək, yəni mənə gəlir ki, bir qədər çətin məsələ ola bilərdi. Yəqin ki, burada onun həyat yoldaşı Xusmiyevin demək müəyyən rolu olub.
Lütfən söyləyin, kim idi onun həyat yoldaşı, bilməyənlər bilsin.
Yəni, o Dağıstan əsirli idi, Dağıstan əsirli.
Xasay xan.
Bəli, Xasay Usmiyev olub və o uzun müddət demək həm Şuşada yaşayıb, Natavanın demək həyatında önəmli rol oynayan, yəni bunun hep birinci həyat yoldaşı olub. Ondan bir neçə uşağı olub. Onun.
Evlatlar olub.
Yəni, bütün bunlar hamısı, yəni bu səfərləri görsünüz, işsiz qalmayıb. Yeri gəlmişkən, Natavanla bağlı bəzi məsələləri də bir aydınlığa gətirsəyib, deyə bilirəm ki, dinləyicilərim üçün maraqlı ola bilər.
Buyurun.
Bəzən bilərəkdən, bəzən bilmərəkdən Natavanla bağlı çox vaxt tarixi faktları özünü tərif edirlər. Mənim yadınızdadırsa dinləyicilərin bir neçə bundan qabaq hətta Bakıda bir Xarı Bülbül adına bir film çəkmişlər.
Bəli, bəli.
Yəni bu filmdə məqsəd Fransa yazıçısı Aleksandr Dumanın Qarabağa gəlişini, orada Natavanla görüşünü əks etdirən bir filmin yaradılması idi. Ancaq soruşmaq lazımdır ki, Duman məgər Qarabağda olubmu?
Yəni Şuşada olmayıb Duman.
Olmayıb. Yəni Dumanın Qafqaz səfəri kitabı həm ingilis, həm fransız, həm rus, həm də Azərbaycan dilində çap olunub. Yəni orada bunun marşrutu çox aydın göstərilib. O demək Dərbənddən Bakıya gəlib, Bakıdan Şamaxıya gedib, oradan Tiflisə gedib. Yəni bunlar hamısı məlum məsələlər
olub.
Bəli, bəli. Yəni ki Qarabağda olmayıb. Yəni biz olmayan şeyin deməklə bənzər biz buna Natavana şərəf gətirmirik ki. Yəni əksinə mənə gəlir ki belə faktları yanlış təqdim etməklə digər əllərinə bir fakt vermiş olur.
Filmin yaradıcıları demişdilər ki, biz bunu qəsdən elədik. Bilirik ki, Duma Şuşada olmayıb. Yəni, bu bir ədəbi prium kimi idi.
Həmin adam, sonra mən mətbuatda oxudum ki, bu adam istəyir ki, Bakı desən gətirməsidir Bakıya ki, gəlsin burada muğama qulasın, sonra gəlsin orada Tokatasın yazsın. Axı, Bak heç burada olmur. Bax, əslində, Bak elə Avropada Azərbaycan muğamını eşidib. Yəni, bunu sərf eləmək nə ehtiyacı var? Duma ilə Natavan Bakıda görüşüblər.
Bəli, bəli.
1858-ci ildə, demək, Duma Bakıya gəlib, Bakı bələdiyyəsinin müdiri ilə, yəni, demək, onun evinin qarşısında həmin demək bələdiyyənin qonağı da elə Natavanla Xasa Üsmüyev olurlar və onlar söhbətlərin qutarıb yola düşən zaman faytonda o zaman da Duma faytonla həmin yerə gəlir. Elə bura yola düşən məqamda Natavan soruşur ki, bu kimdir? Deyirlər ki, bəs məşhur fransız yazıçıdır. Və buranın faytonları tərpənir. Bu Natavan yalvarır təkidlə ərindən ki, gəl geri qayıdaq onunla tanış olaq. Nəhayət ərini razı salır və geri qayıdırlar. Və bunlar bir yerdə təxminən bir saata qədər nahar eləyiblər. Orada elə o bələdiyyənin rəhbərinin qızı tərcüməçiliyi eləyib. Bəzi adamların eşitmələrinə ki, Natavanla Duma heç bir şahmatda oynamayıblar. Güya ki, Natavanla Duma şahmat oynayıblar. Natavan Dumaya qalib gəlib. Sonra şahmatı da Duma bağışlayıb Natavana. İndi yasını, ədəbiyyat muzeyində yasını saxlayırlar bunu Dumanın. Demək, yadı gəlir ki, ancaq mənə gəlir ki, bu,
var mı? Hə,
deyirlər ki, bu
Dumanın şahmatıdır, deyil.
Güya deyirlər, hə. Deyirlər ki, bu...
Yəni, ola bilər. Zətxan bəy, niyə belə şübhə ilə yanaşır?
Şübhə ilə yanaşmadım. Qafqaz səfərində belə bir şey yazılmayıb.
Deyir
ki, bir saat bir yerdə oturur.
Bəlkə də bir qadına yenilməyi...
Söhbət edirlər, belə məsafədə bunların belə bir söhbəti olub. Yəni, bunlar oturub şamat oynayıb, ona qalib gəlsin, bunu nə bilim, onun başqa nə olsun. Yəni, olmayıb. Olan şey yəqin ki, Duma yazardı ordunu. Sadəcə, onların görüşü zamanı, demək, Usmiyevə, demək, Duma bir silah bağışlayıb. Tanışlıqdan bir rəmzi olaraq bir xatirə kimi bağışlayıb. Gedə-gedə evə qayıdarkən Usmiyev bunun əvəzini qaytarmaq haqqında düşünüb. Və səhərsi gün Natavanın əl işlərini tikmələrindən götürüb, onu hədiyə məqsədindən gəlirlər həmin bələdiyyənin qapısına. Ona deyiblər ki, bəs artıq Duma Şamaxıya yola düşür. Çaparla onun dalıca həmin tikmələri göndərirlər. Orada qeyd edir ki, bu mənim həyat yoldaşımın əl işləridir. Və indi deyilənə görə bu tikmələr Dumanın Fransadakı ev muzeyində saxlanılır. Mən Fransada olmamışam, ancaq Fransada olan sənətşünaslarımız da həmin tikmələrdən bir xəbər hələ ki gətirməyiblər. Ancaq arxiv hadisə fakt bundan ibarətdir.
Xalq arasında xan qızı çağırılan, gözəl şiirlər yazan Xurşud Banu Natavan həm də incə ruhlu rəssam və tikmə ustası kimi də tanınıb. Bu izdə sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə Xan qızının Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda qorunan gül dəftərini vərəqləyirik.
Yeri gelmişken Cuma həmin səfərdə Şəkidə də olub. Bəli. Orada oranın məşhur kitabşınası olub Xalisə Qarzadə. Ondan kitabı da qorqudu alıb aparıb. Ondan da xəbəri yoxdur. Yəni yeganə nüsxə imiş onu Xalisə Qarzadə vermək istəməyib hətta Dumaya. O şəhərin ən məşhur adamlarını, tanınmış adamlarını onun üstünə salıb və kitabı ondan ala bilib.
Ümumiyyətlə belə
görünür Dumanın muzeyinə bir gedib baxmaq lazımdır.
Hə, maraqlıdır. Bir yox bu qədər alimlərimiz gedirlər. Məsələn, tez-tez məktəblərdə Şah İsmayıl Xətainin portretini çap edirlər ki, bunu İtalyan rəssam işləyib. Və uzun müddət o portreti həmçə ağqara verirlər. Yəni elə bil ki, bunun orijinalı itib elə ağqara göstərirlər. Halbuki deyilənə görə həmin əsər Uffizi muzeyində göstərilir.
Yəni, heç kəs gedib baxmır ki, orada
yüzlərlə azərbaycanlı ora gedib, alimlərimiz gedib, sənətşünaslarımız gedib. Biri oradan onun bir slaydını alıb gətirmək bir göstərəsən. Son vaxtlar məlum oldu ki, bu rəngli şəkil nə aldadı, nə plandı. Yəni demək istəyirəm ki, lağerdir bizə var. Gedirlər o, ancaq o müəyyən ticarət mərkəzlərini görürlər. Daha bizə lazım olan bir mənəvi sərvətə baxmaq, eləmək, onu gətirmək haqqında heç kim düşünmür. Ondan sonra da başqa millətləri qınıyırıq ki, onlar niyə bu qədər diqqətlidir ya filandırlar. Sonra bir məsələ də Natəvanla bağlı toxunmaq istərdim. Bu Natəvanın güllələnmiş heykəllər sırasında olan büstü ilə bağlı fikirlərimi bölüşmək istərdim. İnanıram ki, bu oxucular üçün də maraqlı olacaq. Bu üç heykəl Şuşanı bəzəyirdi. Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün və Natəvanın büstləri. Müəllifləri də xalq rəssamı Xanlar Əhmədov, Məhtər rəssam Namiq Dadaşov və Vətən sənət xadimi Həyat Abdullayeva idilər. Üzərindəki güllə izlərinə görünür ki, bunlar ermənilərin təcavüzünə məruz qalıb və bu heykəllər Bakıya gətirilib.
Tiflis vasitəsindən Tiflisə aparılıb, belə çıxır.
Mən indi sizə deyəcəm, bunu necə gətirilib bura. Çünki bu musiqi bayramı ərəfəsində Azərbaycan televiziya kanallarının birində buna bağlı bir süjet verdilər. Yenə də orada faktları təhrif elədilər. Sonradan qoşdular Moskvadakı səfirimizlə danışdılar. O da bir pafoslu çıxışı ilə, yəni həmişəki kimi dinləyiciləri, tamaşaçıları yenə də çaşbaş saldı. Demək istəyirəm ki, bu heykəlləri vaxtilə ermənilər aparıblar Yerevana və buradan bunu satıblar Gürcüstan tərəfinə. Gürcüstan tərəfində bunu metal kimi, pünc kimi istifadə eləmək istəyiblər. O zaman orada olan Azərbaycanlı iş adamları, daha doğrusu pambıq ticarəti ilə məşğul olan iş adamları işdən xəbərdar olublar. Və burada belə qazanmaq üçün bir imkanın da olduğunu görüblər və Bakıya gəliblər. Burada müəyyən əlaqədar təşkilatlarla əlaqə yaradıblar və razılaşmaya gəliblər. Mən indi o təqsirsizlik prezumpsiyasını istifadə edərək, Azərbaycanda onsuz da mənə qarşı müəyyən o caynaqlarını azı saxlayan adamlar var. Ona görə də mən istəməzdim ki, burada nə baş verib, axıra qədər, sona qədər dəyiləyim. Ancaq elə biləm ki, Nazirlər Kabinetində Azərbaycandan həmin heykəllərin alınması üçün nə verdiklərini, nə qədər verdiklərini yaxşı bilirlər. Yəni, gürcü reketlərinə müəyyən nəsə verilib. Və onlar gətiriblər. Və bugünləri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri pavosuna deməsin ki, onu mən gətirmişəm Azərbaycana. Qırmızı Körpüdən Bakıya qədər o düz yoluna gətirə bilər o. Ondan qabaqki işlərini isə başqa adamlar görürlər.
Natəvan uzun illərdən sonra, neçə əsrdən sonra Bakıya təzədən
bəli,
yaralanmış heykəl çəkilmədə.
Əlindirədə bildiyimiz kimi Bakıda onun heykəli qoyulub. O vaxtları, demək ki, Leningrad Rəngkarlıq, Heykəltıraşı və Memarlıq İnstitutunu müvəffəqiyyətlə bitirən bugün akademik olan Ömər İldarov Bakıya gəlir və o ilk əsərlərindən birini Natəvan əsr edib. Yəni, Natəvanın portretini işləyib. Və bu portreti o vaxtları Ali Sovetin sədri olan Mirzə İbrahimovun çox xoşuna gəlib. Mirzə İbrahimov deyib ki, axı niyə Bakıda Natəvanın heykəli olmasın? Elə Ömər müəllimə deyib ki, sən bu heykəli düzəldə bilərsən, deyib düzəldərəm. Deyib hazırlar. Heykəli hazırlayıblar. Aparıb Ədəbərkənlə qoyublar Azərbaycan kino teatrının qarşısında. İndi 2-3 gündən sonra bunun açılışı olmalıdır. Xəbər yetişmiş halda Mərkəzi Komitəyə çatdırılır. Mərkəzi Komitədə aləm qarışır bir-birinə. Hökumətin bu heykəlin qoyulması haqqında qərarı yoxdur. Bu heykəl qoyula bilməz. Yəni o Mirzə İbrahimovun orada o nüfuzu məsələni biraz həll edir ki, heykəlin açılmasına nail ola. Yəni
yaxşı heykəldir.
Yeri də yaxşıdır. Bəli, həm Ömər İldarovun yaradıcılığı həm də Azərbaycan heykəltaraşlığının ən gözəl heykəllərindən biridir.
Ziyad xan bəy, bax, dediniz ki, 227 səhifəlik gül dəftəri var Natəvanın. Bu gül dəftəri halqa çatdırılıb mı? Yəni, bir kitab şəklində mi deyil? 180 yaşı oldu Natəvanın. Yəni, bir təşəbbüs oldu mu? Heç olmasa, məsələn, sizin tərəfinizdə.
Yox, mən deyim ki, mən Natəvanın bədii irsinin tədqiq edən bir mütəxəssis kimi iki yazı ilə mən çıxış elədim. Yəni, bu yazılar 525-ci qəzetdə, bir də Şuşa qəzetində çap olundu. Yəni, demək olar ki, xan qızının həmin gül dəftərində əks olunan əsərləri tədqiq olundu. Bunlara qiymət verildi. Ancaq bu rəsimlərin Demək olar ki, hamısı bizim görkəmli ziyalımız Mustafa Kəməllinin demək yubiley ilə bağlı hazırladığı Nə üçün gəlməz kitabında öz əksini tapıb. Oradan atamanla bağlı müxtəlif xatirələr, onun bütün poetik irsi, eyni zamanda həmin gül dəftərinə daxil olan rəsimlər orada demək öz əksini tapıb.
Yəni kitab çıxıb?
Çıxıb. Yubiley ilə bağlı həmin kitab çap olunub. Demək istəyirəm, sadəcə orada həmin rəsimlər şərh olunmayıb. Orada bəzi xatirələr var, ancaq yəni bir avasta onun bədii dəyərləndirməsi baş verməyib. Mən ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə bir yaradıcı planlar sırasında Şuşa rəssamlıq məktəbi mövzusunda bir təzqiq işini tamamlayam. Artıq o iş başlamışam bu işə. Yəni orada adını çəkdiyimiz orada Usta Qəmbər Qarabağının sonra bir Möhsün Nəvvabın, eləcə də Natıbanın yaradılığı öz əksini tapacaq. Yəni bizim rəssamlıq məktəbi Sovet dönəmində yaradılan Əzimzadə rəssamlıq məktəbi dünyanın sayılan rəssamlıq məktəblərindən idi. Ona görə də elə bilirəm ki, o məktəbin yaranmasına qədər Azərbaycanda müxtəlif şəhərlərdə maraqlı rəssamlıq məktəbləri mövcud olub, ki, onlardan biri də Şuşa olub.
Olub, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Xan qızı Natəvanın Milli Elmlər Akademiyasının əl yazmaları institutunda qorunan gül dəftərini vərəqlədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayı